ένας χώρος. Σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, είτε μιλάμε για τα logistics, είτε μιλάμε για την παιδεία. Και δούμε την παιδεία και με την οικονομική της θέαση. Δηλαδή τα πανεπιστήμια και τους ξένους φοιτητές που μπορούμε να φέρουμε στην Ελλάδα. Είτε μιλάμε για το χώρο της υγείας. Η Ελλάδα είναι μια χώρα τεράστιων αναπτυξιακών δυνατοτήτων. Είμαστε στο 2,3% ανάπτυξη. Είναι παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εγώ σας λέω ρητά, δεν φτάνει. Πρέπει να πετύχουμε κάτι καλύτερο και το γεγονός ότι και τα ομόλογά μας και η ανάπτυξή μας είναι αυτή σε έναν καιρό με διεθνή αβεβαιότητα, όπως τώρα, λέει πάρα πολλά για την κατάκτηση που έχουμε πραγματώσει.
Πώς θα αυξήσουμε τις επενδύσεις στη χώρα, και μιλώ για πραγματικές επενδύσεις. Κάνω τη διάκριση αυτή, έχω ακούσει τον πρόεδρο του ΣΕΒ, τον κύριο Θεοδωρόπουλο, έναν εξαιρετικό επιχειρηματία, πολλές φορές να εξηγεί ποια είναι η διαφορά μιας πραγματικής επένδυσης από μια επένδυση που απλώς καταγράφεται στους αριθμούς. Για μένα η διαφορά μιας πραγματικής επένδυσης είναι ότι προσφέρει εργασία, προσφέρει καλοπληρωμένες δουλειές. Φαίνεται ότι απέχουμε ακόμη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις.
Να πω βέβαια, να επαναλάβω αυτό που είπα πριν, στο 11% ήμασταν ενώ 21% ο ευρωπαϊκός μέσος όρος και τώρα είμαστε στο 15,3%. Άρα καλύπτεται ένα κομμάτι της απόστασης. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Πολλές ξένες επενδύσεις, όσες ξένες επενδύσεις έχουν γίνει τα τελευταία 6 χρόνια, είναι όσες έγιναν από το 2002 μέχρι το 2018 και παραπάνω. Άρα κινείται η βελόνα. Τώρα, χρειαζόμαστε προφανώς και άλλες. Πώς το κάνεις αυτό? 3+1 σημεία. Το πρώτο είναι το ότι πρέπει να αφαιρέσεις τα εμπόδια από την οικονομία σου. Η Ελλάδα ακόμη παραμένει μια γραφειοκρατική χώρα. Είτε μιλάμε για μεταβάσεις ακινήτων, είτε μιλάμε για πολλές άλλες διαδικασίες.
Δικαιοσύνη.
Έχουν ψηφιοποιηθεί 2.000 διαδικασίες, εκκρεμούν 3.500 διαδικασίες υπηρεσίες του κράτους προς πολίτες και επιχειρήσεις. Άρα και να απλουστευτούν πρέπει και να ψηφιοποιηθούν. Πρέπει να αξιοποιηθεί η δημόσια περιουσία. Μιλάμε γι' αυτό, το θυμάστε από τις συζητήσεις που είχατε και με προκατόχους μου υπουργούς οικονομικών και με οποιονδήποτε πολιτικό. Μιλάμε για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας χρόνια. Το υπερταμείο έχει 12 δις προς αξιοποίηση.
Τώρα θα σας διακόψω για να πω ότι σας ακούω να μιλάτε για την ακίνητη περιουσία του δημοσίου και την αξιοποίησή της και την ίδια ώρα δεν ξέρουμε ακόμη με ακρίβεια ποια είναι αυτή η περιουσία.
Έτσι είναι απολύτως.
Πόσα ακίνητα έχουμε?
Έτσι είναι απολύτως, διότι ακόμη και τώρα δεν έχει γίνει πλήρης αποτύπωση. Η ΕΤΑΔ, απλώς να πω, είναι ένα κομμάτι της δημόσιας περιουσίας. Ταυτόχρονα έχουμε μια σειρά από επιχειρήσεις ακόμη και σήμερα του δημοσίου που είναι στο υπερταμείο και πρέπει να αξιοποιηθούν. Και απλώς να προσθέσω ότι ένα κομμάτι στην ανάπτυξη είναι η κλάδη της οικονομίας για τους οποίους χρειαζόμαστε ένα στρατηγικό πλάνο και ένα κομμάτι είναι πανευρωπαϊκά να αφαιρέσουμε και εκεί τα εμπόδια. Τώρα, αν πάμε στα κίνητα, αυτή τη στιγμή η ΕΤΑΔ κάνει αυτή τη διαδικασία της αποτύπωσης και της καταγραφής. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, όταν ανέλαβα υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, την πρώτη μέρα ρώτησα πόσες ψηφιακές υπηρεσίες έχουμε στην Ελλάδα. Δεν ήξερε κανείς να μου απαντήσει, όπως κάποτε δεν ξέραμε πώς είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Άρα, σε πολλά πράγματα βιώνεις μια πρώτη φορά όταν κάνεις αυτές τις ερωτήσεις. Σας λέω όμως ότι πρέπει να μάθουμε και θα μάθουμε. Και τώρα υπάρχει ένα συγκεκριμένο εργαλείο και ένα συγκεκριμένο project, όπου τα 36.000 περίπου ακίνητα της ΕΤΑΔ ένα-ένα θα αποτυπωθούν και θα πέσουν στην αγορά, όπως θα πέσουν και πολλά άλλα ακίνητα στην αγορά που είναι στα βιβλία των τραπεζών, των servicers, γιατί χρειαζόμαστε ένα σοκ προσφοράς σε ό,τι αφορά τα ακίνητα στη χώρα μας, γιατί υπάρχει ζήτημα.
Το θέμα της στέγης είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα και της κοινωνίας και της οικονομίας. Είπατε ήδη μια πρώτη σκέψη για το πώς θα πέσουν γρήγορα ακίνητα στην αγορά για να μειωθούν οι τιμές. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν θα δώσετε κίνητρα στους ιδιοκτήτες των κατοικιών για να ανοίξουν περισσότερα σπίτια και αν θα γίνει πιο αυστηρή η πολιτική σας απέναντι στη βραχυχρόνια μίσθωση.
Μπορώ να σας πω από τώρα ότι η απάντηση στην ερώτησή σας ως προς τα κίνητρα είναι καταφατική. Η φορολογική πτυχή προφανώς αυτών των κινήτρων δεν μπορεί να υποθεί σήμερα από εμένα εδώ. Αφορά ανακοινώσεις που θα γίνουν σε κεντρικό επίπεδο από τον Πρωθυπουργό, αλλά είναι κάτι που είναι πάνω στο τραπέζι αυτή τη στιγμή. Σίγουρα θέλουμε να μειωθεί η γραφειοκρατία σε πολλές πτυχές αυτής της αξίωσης. Σας ανέφερα τις τράπεζες και τους servicers. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο υπάρχει επίσης είναι η κοινωνική αντιπαροχή που έχει ανακοινωθεί κεντρικά από την κυβέρνηση. Και από εκεί και πέρα είναι πως η πλήρης αποτύπωση της ιδιοκτησίας του κράτους. Αναφέραμε την ΕΤΑΔ, να σας πω μια άλλη για την οποία μιλάμε χρόνια. Τα κοινοφελή ιδρύματα τα οποία δεν είναι ζωντανά. Υπάρχουν κοινοφελή ιδρύματα του 19ου αιώνα ή των αρχών του 20ου αιώνα, τα οποία αυτή τη στιγμή, να το πω πολύ απλά, κοιμούνται. Θα φτιάξουμε λοιπόν ένα θεσμικό πλαίσιο τους επόμενους μήνες, το οποίο θα μας επιτρέψει να διαχειριστούμε την περιουσία αυτών των ιδρυμάτων, να την αποτυπώσουμε καταρχήν, να δούμε ακριβώς ποια είναι και πόσοι είναι. Και επειδή μεγάλο κομμάτι της πρακτικά αφορά ακίνητα και γη, να μπορέσει και αυτό να πέσει στην αγορά. Όλα μαζί πρέπει να γίνουν και με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και επειδή μεγάλο κομμάτι δεν είναι φορολογικό ή δεν έχει κόστος, είναι θεσμικό και αφορά απλουστεύσεις, απαιτεί απλώς δημιουργική φαντασία, απαιτεί ένα δημιουργικό σοκ.
Φορολογία. Τι περιθώρια υπάρχουν για να μειωθεί και στα φυσικά πρόσωπα και στις επιχειρήσεις? Η κυβέρνησή σας επικρίνεται ότι ακολουθεί επιδοματική πολιτική. Τα επιδόματα δεν συνιστούν μόνιμα μέτρα.
Αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, επιτρέψτε μου να πω, το αντιπαρέρχομαι πλήρως, γιατί θα σας προκαλέσω να βρούμε μια άλλη κυβέρνηση στη μεταπολίτευση η οποία έχει μειώσει πάνω από 70 φόρους και σας διαβεβαιώ ότι δεν θα βρούμε. Άρα αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι...
Επιδόματα δίνεται.
Είναι άλλο πράγμα τα επιδόματα όμως και άλλο πράγμα τα μόνιμα μέτρα όπως αυτά τα οποία ανακοινώσαμε, τα οποία αφορούν τη στήριξη συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων σε ένα περιβάλλον στο οποίο τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε και πληθωρισμός και έπρεπε να υπάρξει η στήριξη αυτή. Και αφορούν συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι συνταξιούχοι ή όπως η στήριξη μέσω του ενοικίου που έγινε και ανακοινώσαμε πρόσφατα, που είναι επίσης μόνιμο μέτρο. Άρα ερχόμαστε να απαντήσουμε σε προβλήματα όχι με τακτικό και επιδοματικό τρόπο, αλλά με στρατηγικό τρόπο. Κάποια μέτρα θα είναι μόνιμα. Αλλά ποια είναι η στρατηγική στόχευση? Επαναλαμβάνω, μειώσαμε 70 φόρους. Λέω από τώρα, θα μειώσουμε κι άλλους. Αυτό όμως θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.
Έρχομαι στο χρέος. Το δημόσιο χρέος μειώνεται, το ιδιωτικό όμως εξακολουθεί να είναι υψηλό. Βλέπω και τον πολύ επιτυχημένο διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Πιτσιλή, απέναντί μου. Και το ερώτημα είναι αν θα του δώσετε εργαλεία. Αν δηλαδή θα υπάρξουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις στο άμεσο μέλλον για να πάρουν ανάσες στα νοικοκυριά.
Εγώ θα σας πω καταρχήν, επαναλαμβάνοντας αυτό που είπατε, ο κ. Πιτσιλής προσωπικά και η ομάδα του έχουν κάνει μια καταπληκτική δουλειά. Είναι από τα success stories της μεταπολίτευσης η δουλειά της ΑΔΕ και του ιδίου προσωπικά. Και αυτή είναι και η πεποίθηση όλων μας στην κυβέρνηση, του Πρωθυπουργού και δική μου. Τα εργαλεία τώρα τα οποία χρειάζονται συνολικά, αν πάμε στο ιδιωτικό χρέος, να σας πω ότι για κάτω των 10.000 ευρώ μπορείς να πας στις 24 δόσεις οι οποίες ήδη προβλέπονται. Για πάνω από τα 10.000 ευρώ έχουμε φτιάξει ένα υπερεργαλείο, τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Πριν από 1,5 περίπου μήνα ψηφίσαμε στη Βουλή τη διεύρυνση των κριτηρίων για τον εξοδικαστικό. Και έχουμε το Μάιο, το ανακοινώσαμε χθες, ρεκόρ και νέων ρυθμίσεων. Ρυθμίστηκαν χρέη 600 εκατομμυρίων το Μάιο. Έχουμε ρεκόρ νέων αιτήσεων για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Έχουμε αύξηση στην εκκίνηση νέων αιτήσεων 11.000 κατά 145%. Κινείται δηλαδή πάρα πολύ και είναι ένα εργαλείο το οποίο πραγματικά η κοινωνία το αγκαλιάζει και θέλουμε να το προβάλλουμε ακόμη περισσότερο, γιατί μπορεί να αξιοποιηθεί από κάθε οικογένεια και από κάθε σπίτι.
Τώρα, η ψηφιοποίηση της οικονομίας και η ηλεκτρονική διακίνηση χρήματος, το πλαστικό χρήμα, έχουν αποφέρει στα κρατικά ταμεία, αν δεν κάνω λάθος, θα με διορθώσει αλλιώς ο κύριος Πιτσιλής, περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την φοροδιαφυγή. Τι άλλα εργαλεία μπορεί να επιστρατεύσει η πολιτεία για να συλλάβει το μαύρο χρήμα?
Αυτά είναι τα εργαλεία τα οποία σχεδιάζουμε μαζί με τον διοικητή. Και τα εργαλεία αυτά χοντρικά αφορούν την ψηφιοποίηση, η οποία έχει ήδη επιτευχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό εντός της ΑΔΕ, να τη διευρύνουμε. Είτε μιλάμε για ηλεκτρονική τιμολόγηση πλήρη, για ψηφιακό πελατολόγιο, για ένα μέτρο το οποίο είδα ότι σήμερα κυκλοφόρησε και στον τύπο, που αφορά την πλήρη πάταξη του λαθρεμπορίου στα καύσιμα, με ένα πολύ ισχυρό θεσμικό πλαίσιο. Τα μέσα, ξέρετε, δεν είναι πάντα ψηφιακά. Είναι, ας πούμε, εδώ για το λαθρεμπόριο το σύστημα εισρωών νεκρών, αλλά από την άλλη είναι και η θεσμική υποχρέωση των εταιριών και τα πρόστιμα σε περίπτωση που δεν τηρείται ο έλεγχος πάνω σε αυτή την ψηφιακή αποτύπωση. Είναι η υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων με ψηφιακό τρόπο και οι συνέπειες που αυτό θα έχει αν δεν τηρηθεί.
Τι κυρώσεις θα έχει κάποιος αν δεν το τηρήσει?
Για τα φυσικά πρόσωπα αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν θα λαμβάνουν οποιοδήποτε ευεργέτημα του κράτους σε περίπτωση που δεν υπάρχει ψηφιακή πληρωμή των ενοικίων. Δηλαδή, την επιστροφή του ενός ενοικίου, να πω ένα παράδειγμα, δεν θα μπορεί να τη λάβει ο ενοικιαστής. Δεν θα εκπίπτει δαπάνη, αυτό ισχύει ήδη για επιχειρήσεις σε περίπτωση που δεν το δηλώσουν. Για τον ιδιοκτήτη επίσης, το 5% των δαπανών που εκπίπτουν για θέματα τα οποία είναι λειτουργικά για το συγκεκριμένο οίκημα, για το συγκεκριμένο διαμέρισμα ή θέματα τα οποία αφορούν την ανακαίνησή του, που εκπίπτει αυτό το 5%, δεν θα συμβαίνει σε περίπτωση που δεν υπάρξει ψηφιακή δήλωση. Δηλαδή θα υπάρχει ένα πλαίσιο συνεπειών το οποίο θα ακουμπά η συγκεκριμένη ρύθμιση.
Κάπου διάβασα ότι προτίθεστε να φέρετε ρύθμιση για τους διαχειριστές, τους συμβούλους και τα μέλη εταιριών να μπορούν να μεταβιβάζουν την περιουσία τους ακόμη και αν η εταιρεία με την οποία συνδέονται χρωστά στο δημόσιο. Είναι αλήθεια και πώς θα διασφαλίζεται το δημόσιο αν αυτό συμβεί?
Λοιπόν, το επιβεβαιώνω αυτό. Ισχύει απολύτως. Είναι ένας, ξέρετε, παραλογισμός του ελληνικού κράτους από αυτούς τους συσσωρευμένους. Πριν λίγες εβδομάδες διορθώσαμε το εξής. Κόσμος ο οποίος βρισκόταν σε ρύθμιση, καθίσαμε κάτω με τον διοικητή και φτιάξαμε τις σχετικές διατάξεις. Κόσμος που βρισκόταν σε ρύθμιση λάμβανε ποινικές διώξεις ενώ είχε ρυθμίσει τα χρέη του. Το οποίο είναι παράλογο. Έχεις ρυθμίσει το χρέος σου, γιατί να έχεις και το κράτος να σε κυνηγάει στα δικαστήρια. Αντιστοίχως λοιπόν εδώ τι συμβαίνει. Έχεις περιπτώσεις ανθρώπων, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά από το χώρο των επιχειρήσεων. Κάποιος ο οποίος είναι μάνατζερ, για παράδειγμα, σε μια επιχείρηση και δεν έχει μετοχική σχέση με την επιχείρηση ή έχει τη τάξη του 2%, να μην μπορεί να μεταβιβάσει ένα ακίνητο στα παιδιά του. Να πρέπει να πληρώσει πάρα πολύ μεγάλες αμοιβοκαταβολές στο κράτος. Αυτό λοιπόν για όσους δεν έχουν μετοχική σχέση λύνεται εξ ολοκλήρου. Για όσους έχουν και μετοχική σχέση άνω του 5%, θα προβλέπεται μια πιο ευέλικτη διαδικασία όπου και το κράτος θα διασφαλίζεται. Το ποσό το οποίο θα πρέπει να καταβάλλεται, το οποίο έφτανε 70%, μπορεί να πάει έως και 7%, είναι πολύ πιο χαμηλό, και θα πρέπει να δώσει κανείς ένα άλλο ακίνητο ως ενέχειρο στο κράτος για να μπορέσει το κράτος να διασφαλιστεί. Εν πάση περιπτώσει, η σύλληψη ποια είναι? Το κράτος πρέπει να δίνει το χέρι και να μην κουνάει το δάχτυλο, όπως έχουμε συζητήσει και μαζί και όπως έχω πει και σε άλλες περιπτώσεις. Αυτό τι σημαίνει? Πρέπει να αντανακλά συγκεκριμένο τρόπο σκέψης στις ρυθμίσεις. Δεν μπορεί οι ρυθμίσεις να είναι τιμωρητικές. Άλλο τα πρόστιμα σε κάποιον ο οποίος κάνει κάτι λάθος και προσπαθείς να πετύχεις κάτι. Ανέφερα το λαθρεμπόριο πριν. Υπάρχουν μελέτες που λένε ότι χάνουμε μισό δις από τα ταμεία μας λόγω του λαθρεμπορίου καυσίμων. Δεν ξέρω αν ο αριθμός είναι επακριβώς αυτός, όπως ισχύει και με όλες τις μελέτες. Πάντως σίγουρα κάτι χάνουμε. Άρα εκεί χρειάζεται η εξάντληση της αυστηρότητας, καθότι θα δούμε ότι θα πιάσει αυτό. Αλλά σε ό,τι αφορά τέτοιου τύπου καθημερινές ρυθμίσεις που μας έμειναν ως κληρονομιά από τη χρόνια, από τη χαμένη δεκαετία, καλό θα είναι πλέον, τώρα που η οικονομία τα πηγαίνει καλύτερα, να εξορθολογιστούν, αντανακλώντας και μια κουλτούρα εμπιστοσύνης του κράτους απέναντι στον πολίτη.
Κλείνω. Η οικονομία πηγαίνει καλά, υπεραποδίδει, έχουμε υπερπλεονάσματα, οι οίκοι αξιολόγησης μας αναβαθμίζουν. Αλλά το είπε ο Σταύρος Ξαρχάκος πριν, πρέπει να το αισθάνονται οι πολίτες αυτό, στην καθημερινότητά τους. Πότε εκτιμάτε ότι θα αισθανθούν επιτέλους οι πολίτες ότι κάτι βελτιώνεται? Θα πρέπει να περιμένουν πολύ ακόμη?
Προσωπικά πιστεύω ότι οι πολίτες ήδη αισθάνονται ότι κάτι βελτιώνεται. Το θέμα είναι πόσο θα έχει βελτιωθεί και πόσο καλύτερα μπορείς να πας. Γιατί αν δει κανείς τις βελτιώσεις στον μέσο μισθό, στον κατώτατο μισθό, στην καθημερινότητα των πολιτών, οι βελτιώσεις είναι εκεί. Έχουν γίνει πολλά τα τελευταία χρόνια. Είτε μιλάμε για το ψηφιακό κράτος που εξυπηρετεί τους πολίτες, είτε μιλάμε για την πράσινη οικονομία, η απολιγνητοποίηση θα έχει τελειώσει, θα έχει πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς, είτε μιλάμε για την πάταξη της φοροδιαφυγής, έχουμε κατακτήσεις. Το θέμα ποιο είναι? Για να φύγουμε από το εδώ και το τώρα και αυτά που συζητάγαμε πριν, να πάμε στη μεγάλη εικόνα. 2030. Η Ελλάδα μπορεί πραγματικά να πετύχει πολύ μεγάλες κατακτήσεις. Και μόνο αξιοποιώντας τις λύσεις στις ιστορικές της εκκρεμότητες, ανέφερα τα μη κρατικά πανεπιστήμια πριν, μία μελέτη έλεγε ότι μόνο από αυτή την πολιτική, από 0,7% του ΕΠ μέχρι 1,6-1,7% θα το πάρουμε. Σκεφτείτε λοιπόν αυτό να το κάνουμε για όλα τα πράγματα τα οποία η Ελλάδα μπορεί να κατακτήσει. Για να κάνω την εξής αναλογία από το χώρο της πληροφορικής, έλεγε κάποιος πληροφορικός γνωστός, παιδί μου, μου λέγε, η Ελλάδα έχει το hardware, δεν έχει το software. Έχει την πρώτη ύλη, δεν έχει το λογισμικό. Τα τελευταία χρόνια το λογισμικό το βρίσκει. Δεν το έχει ακόμη κατακτήσει πλήρως, γιατί χρειάζεται να φτιάξουν πάρα πολλά πράγματα σε πάρα πολλούς τομείς. Αλλά ως φύση αισιόδοξο, εγώ θα πω ότι το κυρίαρχο έχει ήδη κατακτηθεί. Μέσα μας έχουμε κατακτήσει την πεποίθηση ότι μπορούμε. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, προσωπικά πιστεύω ότι είναι απολύτως εφικτό όλα όσα βλέπουμε ακόμη και σήμερα ότι είναι στραβά με τον τόπο να φτιάξουν.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη.
Το συνέδριο συνεχίζεται λοιπόν με πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις. Ακούσαμε τον κύριο Πιερακάκη.
Απάντησε σε όλα τα ερωτήματα του Νίκου.
Και για τα κίνητα του δημοσίου και για τα ενίκια, όλα.
Για την οικονομική πολιτική εν γέννη.
Σας έλεγα λίγο νωρίτερα για τον διαγωνισμό. 7 τυχεροί λοιπόν θα κερδίσουν εκτός από τις 3 μέρες στην Άνδρο και τα 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets. Δώρο επιταγή 1.000 ευρώ από την Greco Strom. Οτιδήποτε χρειάζεται για ξεκούραση και στον ύπνο σας μπορείτε να το βρείτε στην Greco Strom. Πληροφορίες στο grecostrom.gr. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο realplayer.gr, βρείτε το διαγωνισμό και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει στη Δευτέρα, 16 Ιουνίου, στην εκπομπή του Μάνου και του Παναγιώτη, στα Ριάλια. We'll be right back. Και μην χάσετε ούτε αυτή την Κυριακή τη Real News με, με πολλά και ενδιαφέροντα ρεπορτάζ και αποκαλύψεις μαζί με τη Real News, τα κανάλια της μνήμης. Ένα συγκλονιστικό θρίλερ από τη συγγραφέα Σουζάνα Μπρίαντ. Επίσης, στον Ποτέ, η αίσθηση του καλοκαιριού, χρώμα, στήλη και φροντίδα και η ειδική έκδοση Drive Away. Ταξιδεύουμε σε μοναδικούς προορισμούς της Ελλάδας με τα πιο ταξιδιάρικα SUV της ελληνικής αγοράς. Τα πολυκαταστήματα Factory Outlet προσφέρουν 10 ευρώ δωρεπιταγή για αγορές άνω των 60 ευρώ και σκάναρε και κέρδισε στη στιγμή επώνυμες δωρεπιταγές και μετρητά από το Παντού App. Οι προσφορές Factory Outlet και Παντού ισχύουν και στην απλή έκδοση.
Πολλά τα μηνύματά σας και σήμερα και ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε τους δημοσίους υπαλλήλους? Θα μπείτε στην πλατφόρμα του gov.gr και θα αξιολογήσετε κανονικά. Θα σας πάει βήμα-βήμα. Ο Γιάννης ρωτάει.
Ο Μιχάλης, καλημέρα. Τα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξέρετε ποιος θα τα πληρώσει? Οι πολίτες ή οι απατεώνες που τα έφαγαν? Εσύ έχεις πει ότι θα επιστραφούν πίσω.
Ναι.
Μπορεί να αργήσει λίγο, ναι, αλλά θα επιστραφούν.
Ο Γιώργος, καλημέρα Ρίτσα Νίκο. Κάποτε η Ελλάδα ήταν χώρα με κυρίαρχη παρουσία στα Βαλκάνια, τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Τα τελευταία χρόνια όμως είναι σε συνεχή αποδρομή με την επικείμενη νομοποίηση του τουρκολιβικού μνημονίου. Και πάμε στο συνέδριο.
Πάμε. Είναι και ο Θεοδωρικάκος στο βήμα.
Θερμά για τη δυνατότητα που μου δίνεται να παρουσιάσω όσο μπορώ πιο συνοπτικά ορισμένες βασικές σκέψεις γύρω από το εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα που επιλέξατε για αυτό το συνέδριο. Και μάλιστα με την παρουσία πολύ σημαντικών προσκαλεσμένων σας. Κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα εν όψει του 2030 είναι κυρίως η κατεπίγουσα ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου, ο παραγωγικός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας και η σχεδιασμένη και αποφασιστική δράση για την αντιμετώπιση της οξύτατης δημογραφικής απειλής. Αυτά έχουν ως προϋποθέσεις το 2030 η ελληνική οικονομία να είναι μια ανθεκτική και ισχυρή οικονομία που παράγει περισσότερο, εξάγει περισσότερο, καινοτομεί και πρωταγωνιστεί στην καινοτομία για να μπορεί να ανταγωνίζεται με επιτυχία. Και καθώς ζούμε σε μια εποχή πολύ μεγάλης αβεβαιότητας, παρά τις επιτυχίες της ελληνικής οικονομίας, δεν έχει κανένας το δικαίωμα του εφησυχασμού, ούτε την πολυτέλεια του χρόνου. Αυτή την ατζέντα που μόλις περιέγραψα, το Υπουργείο Ανάπτυξης την έχει θέσει με σαφήνεια ως μια στρατηγική επιλογή για τη χώρα, μαζί με τον Πρωθυπουργό της χώρας από τον προηγούμενο Οκτώβριο, και έκτοτε κινείται με βάση ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο στην πραγματικότητα υλοποιεί ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων σε 5 πεδία. Το πρώτο αφορά τον αναπτυξιακό νόμο και σε λίγο θα γίνω πολύ συγκεκριμένος ως προς αυτό. Το δεύτερο αφορά την πολιτική ποιότητας και πιστοποιήσεων, δηλαδή την εγγύηση ποιότητας για το Made in Greece στα προϊόντα και στις υπηρεσίες μας, το οποίο νομοθετείται μέσα στις επόμενες 3 εβδομάδες από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Το τρίτο αφορά την απλοποίηση και την απογραφειοκρατικοποίηση ακόμη περισσότερο για το επιχειρηματικό περιβάλλον, μειώνοντας το διοικητικό και γραφειοκρατικό κόστος κατά 25% με ένα νέο πακέτο το οποίο εξελίσσεται αυτή την περίοδο με την ευθύνη του Υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά αφορά το σύνολο σχεδόν των Υπουργείων. Το τέταρτο αφορά την επανίδρυση του ΕΣΕΤΕΚ, το οποίο ήδη έχει συνεδριάσει και προετοιμάζει την στρατηγική, την εθνική στρατηγική για την καινοτομία. Και το πέμπτο, την πολύ σημαντική μεταρρύθμιση που αφορά το εμπόριο και τα θέματα προστασίας του καταναλωτή και της λειτουργίας του ανταγωνισμού, με την πολύ σημαντική μεταρρύθμιση της δημιουργίας μιας νέας ισχυρής ανεξάρτητης αρχής κατά το πρότυπο της ΑΔΕ, στην οποία πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου απένει με τα εύσημα και τα συγχαρητήρια νωρίτερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Γιατί ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα? Πού είναι το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας? Κυρίες και κύριοι, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ως ποσοστό του ΑΕΠ παραμένει εκεί που ήταν πριν από 25 χρόνια όταν η Ελλάδα μπήκε στην Ευρωζώνη και καταγράφει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα δομικής φύσεως για την ελληνική οικονομία. Συνεπώς, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση στην πράξη ενός πιο παραγωγικού προτύπου για την οικονομία μας, όπως είπα, είναι κατεπίγουσα ανάγκη. Αυτό έχει και τεχνοκρατικό αλλά και βαθύτατα πολιτικό χαρακτήρα. Στη δική μου αντίληψη έχει ως προϋπόθεση την αλλαγή φιλοσοφίας για το πώς αντιλαμβάνεται το κράτος και η κοινωνία την ίδια την εργασία, την παραγωγή, την πρόοδο και την ασφάλεια. Πιστεύω ότι όλοι οφείλουμε να ξαναδώσουμε στην παραγωγική εργασία τη θέση που της αξίζει, να επαναφέρουμε στο προσκήνιο μια αντίληψη που τιμά όχι το εύκολο κέρδος, αλλά τη δημιουργία πλούτου μέσα από οργανωμένη δουλειά και σε ατομικό και σε κοινωνικό και σε εθνικό επίπεδο. Σε αυτή τη βάση πιστεύω το μεγαλύτερο βάρος για τη διαμόρφωση αυτού του νέου παραγωγικού μοντέλου πέφτει σε κάθε περίπτωση στην καινοτομία, την εξωστρέφεια, τη βιομηχανία, τη μεταποίηση και την δίκαιη ανάπτυξη στην ελληνική περιφέρεια, καθώς οι περιφερειακές ανισότητες στη χώρα είναι σε πολύ μεγάλο επίπεδο δυστυχώς. Προτού γίνω συγκεκριμένος σε ό,τι αφορά τα μέτρα και τις πολιτικές που ανέφερα πριν, θέλω να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά σε ό,τι αφορά την ελληνική βιομηχανία, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια, αμφίβολα, η ελληνική βιομηχανία και η μεταποίηση έχουν κάνει πολύ σημαντική πρόοδο και αναπτύσσονται σημαντικά πιο γρήγορα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό αφορά διάφορους κλάδους, ιδιαίτερα τον κλάδο της ενέργειας και μια σειρά άλλους. Ωστόσο, αυτό που θέλω να σημειώσω, ότι συνεχίζουμε να έχουμε μια σειρά σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα και χαρακτηριστικά, όπως είναι η παραγωγή κυρίως σε κλάδους χαμηλής έντασης τεχνολογίας, καθώς και το γνωστό θέμα, το γνωστό πρόβλημα του μικρού μεγέθους των επιχειρήσεων της χώρας. Οφείλουμε επίσης να έχουμε υπόψη μας ότι η ελληνική παραγωγή είναι συγκεντρωμένη περίπου κατά 75% σε κλάδους χαμηλής τεχνολογίας. Οι κλάδοι υψηλής τεχνολογίας είναι στο 25%, κυρίως φάρμακα, χημική, βιομηχανία, και πιστεύω ότι βασικές προτεραιότητες που οφείλουμε και εμείς να παίρνουμε στην πολιτική μας θα πρέπει να είναι στο να στοχεύσουμε στην ενίσχυση της μεταποιητικής βιομηχανίας σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας, καθώς και η συστηματική προσπάθεια για την ενίσχυση επιχειρήσεων που συνενώνονται.
Λέει τώρα ο Υπουργός ότι υπάρχει ουσιαστικά το 75% των επιχειρήσεων δεν έχει υψηλή τεχνολογία, μόνο το 25%.
Να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις, υπάρχουν προγράμματα.
Το λέω και εγώ.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης θα δώσει πάρα πολλά λεφτά.
Πότε?
Και ιδίως στην περιφέρεια.
Τώρα κοντά.
Και στον Εύρο δίνει.
Γιατί θα μου λες συνήθως με πας το Σεπτέμβριο. Όχι τώρα. Τώρα.
Ήταν αναπτυξιακό.
Το έχεις προγραμματίσει για τώρα.
Ο Υπουργός το έχει προγραμματίσει. Πάντως η αλήθεια είναι ότι χρειάζονται και χρηματοδοτικά εργαλεία και νέες θέσεις εργασίας και καλύτερη μισθή και όλα αυτά.
Ναι, και να αποκτήσουν και άλλες δυνατότητες οι επιχειρήσεις τεχνολογικά, δηλαδή να αναβαθμιστούν για να κάνουν καλύτερη τη ζωή και τη δική τους και τη δική μας.
Σωστό.
Απλώς δεν ήξερα ότι είναι τόσο μικρό το ποσοστό, γι' αυτό σε ερώτησα. Επειδή σε αυτά είναι τα πέσει στα δάχτυλα, ως γνωστόν.
Μικρό το ποσοστό.
Λοιπόν, παραμένει κλιμακωμένη με πολύ ένταση η κατάσταση στο Λος Άντζελες. Χθες είχαμε και απαγόρευση της κυκλοφορίας. Βρίσκεται ο στρατός στους δρόμους. Έχει απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ. Τον κατηγορεί ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας ότι είναι δικτάτορας. Θα δούμε τι θα γίνει. Δεν φαίνεται ότι υπάρχει τάση αποκλιμάκωσης πάντως προς ώρας.
Ο Τραμπ είπε ότι δέχεται επίθεση από ξένους εχθρούς.
Ναι, ναι.
Λέει το Λος Άντζελες.
Ναι, ναι, ναι. Εννοεί προφανώς τους παράτυπους μετανάστες. Ναι. Προφανώς αυτούς εννοεί. Πάντως η κατάσταση είναι εκρηκτική και παραμένει εκρηκτική. Και ο φόβος τους είναι μήπως αυτό λειτουργήσει αλυσιδωτά ως ντόμινο και σε άλλες πολιτείες. Κανείς δεν το ξέρει αυτό βέβαια.
Για να δούμε. Ο Γιάννης από το Σουλάρι Αρκαδίας, την καλημέρα μας.
Καλημέρα,
με αγάπη.
Γιάννη.
Γεια σου ρε Γιάννη. Ο κύριος Κώστας από τα Πατήσια, καλησπέρα. Μετά τη λέλαβα των περικοπών των μνημονίων, οι μισθωτοί συνταξιούχοι έχουν στην ουσία 15 χρόνια να λάβουν πραγματική αύξηση, ενώ η υπερφορολόγηση και οι αριθμοί ευημερούν. Έχει δίκιο. Πάμε σε διαμυστικό διάλειμμα, ειδήσεις, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
Εδώ είμαστε κι εμείς μετά τις παρεμβάσεις που ακούσαμε και θα συνεχίσουμε να ακούμε από το συνέδριο που είναι σε εξέλιξη.
Έχει τροποποιηθεί λίγο το πρόγραμμα γιατί είναι το διήμερο συνέδριο.
Ναι, και δεν σε χορταίνουμε. Σε ακούμε ελάχιστα και δεν σε πολύ χορταίνουμε.
Μα αυτό είναι το θέμα τώρα. Ότι διαμαρτύρεται ο κόσμος.
Γιατί
δεν με ακούει, βέβαια.
Ναι, ναι.
Και ιδίως τα κοινωνικά θέματα που έχω.
Μα είσαι πολύ δυνατός.
Μόργαν Φρήμαν στους Παξούς.
Ναι.
Στο λέω αν το ξέρεις.
Γιατί για να πάω, τι να κάνω.
Φωτογραφήθηκε με Έλληνες ηθοποιούς και τα λοιπά.
Με τον Παπακαλιάτη.
Εξαιρετικό. Και τον Παπακαλιάτη. Είδες πως τα ξέρεις.
Ναι, ναι.
Γιατί δεν τα λες στον αέρα.
Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Γεια σας. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, κύριε Ζαχαριάδη.
Μα τι λέτε,
ήταν η τροποποίηση λίγο του προγράμματος.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την χθεσινή παρέμβαση, την τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού του κύριου Τσίπρα. Πώς την είδατε?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι δίνει στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο δύναμη, πολιτικό οξυγόνο και σε όλους εμάς που έχουμε συμπορευτεί αρκετά χρόνια μαζί του και συμπορευόμαστε και σήμερα, είναι μία ανάταση. Το λέω αυτό γιατί ο Αλέξης έχει πάντα τη δυνατότητα να μιλάει με τρόπο ρεαλιστικό, πολιτικό, προγραμματικό και οραματικό ταυτόχρονα και δεν σας κρύβω τη χαρά μου για το γεγονός ότι ήταν όλοι εκεί. Ήταν όλο μας το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρός μας, ο Σωκράτης Χάμελος. Ήταν ο σύντροφος ο Αλέξης ο Χαρίτσης, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς. Πιέφη Αχτιόγλου, ήταν ο Πέτρος ο Κόκαλης.
Τώρα είπατε...
Εμείς θα θέλαμε αυτό να μην είναι μια εικόνα από το παρελθόν, αλλά να είναι μια εικόνα από το μέλλον.
Αμα αυτή την εικόνα του μέλλοντος θέλω να σκιαγραφίσω. Γιατί αν υποθέσουμε ότι έρθει ο Αλέξης ο Τσίπρας, όλοι αυτοί που προαναφέρατε θα είναι στο νέο σχηματισμό του Αλέξη, θεωρείτε?
Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να κάνω ούτε υποδείξεις ούτε προβλέψεις στον πρώην Πρωθυπουργό.
Όχι, γιατί αυτοί στους ανθρώπους κατηγόρησε ότι δεν τον άφησαν να κάνει τη δουλειά του.
Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο.
Ναι.
Και όταν θα γίνει αυτή η συζήτηση, καλό είναι τα πράγματα να υποθούν συγκεκριμένα. Για τους συγκεκριμένους δε που λέτε, Φάμελο, Χαρίτση, Αχτιόγλου, Κόκαλη, έχω και την προσωπική άποψη ότι η γνώμη όλων και μεταξύ τους είναι θετική. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
Ναι, επειδή μίλησε χθες για πολιτικό κίνημα, δηλαδή δεν ήταν μια γενική συζήτηση, μια γενική τοποθέτηση για ένα νέο πατριωτισμό, ο οποίος έχει απέναντι την ολιγαρχία, που θα σηκώσει τους πολίτες από τον καναπέ και θα διατρέχει όλα τα προοδευτικά κόμματα. Είναι σαν να σχηματοποίησε μια εικόνα.
Προς το κέντρο. Και προς το κέντρο λίγο.
Ναι, ναι.
Κοιτάξτε, υπάρχει ευθύνη σε όλους μας. Και από το πολιτικό ύψος που βλέπει ο καθένας τα πράγματα και από τα πράγματα ο Αλέξης τα βλέπει από μεγάλο πολιτικό ύψος, υπάρχει ευθύνη για την πορεία του ευρύτερου χώρου. Και είμαι βέβαιος και με τη χθεσινή του παρέμβαση και με άλλες ότι ο Αλέξης στο μέλλον θα παίξει ρόλο πρωταγωνιστικό για το πώς μπορούν να γίνουν οι προοδευτικές ιδέες πλειοψηφικές ξανά. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω και κυρίως κάτι το οποίο δεν έχει πει ο ίδιος ούτε καν το έχει υπονοήσει. Όμως είναι γεγονός ότι το χθεσινό του συνέδριο και η χθεσινή του τοποθέτηση δίνουν σε έναν κόσμο ευρύτερο του αθροίσματος των κομμάτων που βρέθηκαν εκεί ή συγκροτούσαν παλιά το χώρο μας. Τον κινητοποιούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Αυτά τα θέματα θα τεθούν και στο συνέδριο που είναι μπροστά μας, στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ?
Βεβαίως μας απασχολούν αυτά τα ζητήματα στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να σημειώσω για να θυμηθούμε ότι ο Αλέξης θα είναι στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είχε πάει πέρσι στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο τον Κασελάκη. Και είναι θέματα τα οποία βεβαίως θα συζητηθούν και εκεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ισχυροποιηθεί, να δυναμώσει για να μπορέσει την επόμενη μέρα με την ηγεσία του, με τον πρόεδρό του, τον Σοκράτη Πάμελο, να παίξει θετικό ρόλο σε αυτά τα οποία είναι οι μέχρι τώρα συνεδριακές μας αποφάσεις και εκτιμώ ότι θα είναι και από τη Δευτέρα και μετά θετικό ρόλο και καταλυτικό ρόλο στην ανασύνθεση του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Για να πάμε στις επόμενες εκλογές με έναν πολιτικό αντίπαλο ο οποίος να είναι ισοϋψής με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί η προοδευτική παράταξη να παραδοθεί πηγαίνοντας στις επόμενες εκλογές και να μπει «Αχ, τι να κάνουμε, θα κερδίσει σίγουρα ο κύριος Μητσοτάκης». Αυτό δεν το είπε ποτέ κανείς.
Όχι, αλλά για παράδειγμα, κύριε Ζαχαριάδη, όταν χρειάστηκε να καταθέσετε αυτή την πρόταση για την προανακριτική, αναζητήσατε τις ψήφους των βουλευτών του κινήματος Δημοκρατίας.
Δεν είναι έτσι. Θα σας το εξηγήσω αμέσως. Εμείς ξέρετε καλά. Καταρχήν, ξέρετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές είχε 47 βουλευτές. Μετά τις δύο διασπάσεις έφτασε στους 26.
Ναι.
Και δουλέψαμε για πάνω από ένα μήνα μαζί με τη Νέα Αριστερά, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε σε κοινό αποτέλεσμα για να φτιάξουμε αυτή την πρόταση. Εμείς αυτή την πρόταση, που ήταν η άποψή μας, την καταθέσαμε και στη Βουλή και στον ελληνικό λαό. Όσο οφείλαμε, νομίζω, από τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, ο καθένας έχει την ευθύνη της υπογραφής του και της τοποθέτησής του. Όλοι ξέρουν ότι έχουμε 26 βουλευτές, δεν είναι κάτι κρυφό.
Ναι, τώρα, αλλά μετά όμως από αυτό το οποίο έγινε, κύριε Ζαχαριάδη, τώρα αφήνει έκθετο το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα δεν μιλάμε για φιάσκο.
Δεν συμφωνώ.
Δεν συμφωνείτε? Να το πούμε τώρα τα πράγματα με το όνομά του, κύριε Ζαχαριάδη. Έρχεται, κάνετε μία πρόταση, δεν την έχετε κλειδωμένη. Έρχεται το κύριο Κασελάκης και αποχωρεί. Εντάξει, αφήνει έκθετο τον πρόεδρο του κόμματός σας.
Υπάρχουν πρωτοβουλίες όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είχαν μεγαλύτερη επιτυχία, όπως η κοινή δήλωση για το θέμα της Γάζας, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Πλεύση. Η πρόταση δυσπιστίας που επίσης κατά τη γνώμη μου και με το ΠΑΣΟΚ είχε μια επιτυχία και ζητήματα τα οποία δεν τελεσφόρησαν όπως αυτό. Εμείς έχουμε μια σταθερή στρατηγική υπέρ του να καταθέτουμε προτάσεις και απόψεις οι οποίες να είναι επεξεργασμένες και πάνω σε αυτό να δημιουργούνται συγκλήσεις στον ευρύτερο προοδευτικό και δημοκρατικό χώρο. Θα μου πείτε, σωστά, κάποιοι επιλέγουν όχι να τσαλαβουτούν το χώρο της φολερότητας του πολιτικού συστήματος, αλλά σε έναν ακροδεξιό βάλτο. Και δεν αναφέρομαι αυτή τη στιγμή στις απόψεις των συγγενών, των θυμάτων ή των επιδυσάντων που είναι οι απόψεις τους. Εμείς έχουμε άλλη άποψη και αυτή καταθέτουμε. Αναφέρομαι στην πολιτική απόφαση δύο πολιτικών χώρων να συναθρηστούν με το πιο σκοτεινό γκρίζο της ελληνικής πολιτικής σκηνής, τον κύριο Νατσιό και τον κύριο Βελόπουλο. Εάν τους αρέσει καλύτερα να είναι μαζί τους, ας είναι μαζί τους.
Διάβαζα σε ένα άρθρο του κυρίου Ραγκούση στην ιστοσελίδα του κόμματος στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου, που έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε βαθιά και παρατεταμένη κρίση. Το βλέπετε κι εσείς αυτό?
Δεν είναι προφανές. Δεν είναι προφανές. Και έλεγε μάλιστα το άρθρο του συντρόφου του Γιάννη, με το οποίο συμφωνώ σχεδόν σε όλο, ότι είναι και λίγο άδικη και υπερβολική. Δηλαδή, το ΣΥΡΙΖΑ δεν τον πιάσανε να κλέβει, έτσι δεν είναι? Για να περνάει αυτή την πολιτική δοκιμασία, όπως έγινε με άλλα κόμματα στο παρελθόν. Είχε και δύο σημαντικές επιτυχίες σαν κυβέρνηση. Έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, βεβαίως με πίεση στην κοινωνία. Είχε και το ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής, της συμφωνίας των Πρεσπών. Όμως αυτά είναι το παρελθόν. Τώρα κοιτάμε από εδώ και πέρα πώς μπορούμε να τρέξουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, η οποία έχει προκύψει, κατά τη γνώμη μας, από τις δύο σημαντικές διασπάσεις του 23 και του 24, αλλά και από την πολιτική απαξίωση που πέρασε ο χώρος μας το 2024. Το 2024 ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε στο ζήτημα της πολιτικής γελιοποίησης.
Ναι.
Ο πρώην αρχηγός μας, ο οποίος αποβλήθηκε, αφού αποβλήθηκε, πήγε σε ευρωπαϊκή ομάδα της δεξιάς. Έβγαινε σαν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και μίλαγε για πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια. Το λέω όλο αυτό γιατί πρέπει να κατανοήσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο προσπαθεί σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και να αναταχθεί και να ανασυγκροτηθεί, αλλά και να πιάσει το νήμα της επικοινωνίας με τα ακροατήρια τα οποία τα ακολουθούσαν τα προηγούμενα χρόνια και κάπου χάσανε την επαφή τους στη διαδρομή.
Εμείς ευχόμαστε ό,τι είναι να γίνει να γίνει και ο κύριος Τσίπρας αν είναι να κάνει κάτι να έρθει να ενώσει τις κεντρώες, γιατί κατά το κέντρο πάω, δεν βλέπω ριζοσπαστικές αριστερές από τις ομιλίες του κύριου Τσίπρα.
Είναι άλλη εποχή, είναι άλλο το 2012,
ακριβώς, έτσι.
Άλλο το 2026,
μοντέρνα εποχή.
Άλλο ήταν το 2004,
σωστό.
Έτσι.
Λοιπόν, εμείς ευχόμαστε...
Η λογική μας πρέπει να είναι να εκφράζουμε τη μεγάλη κοινωνική δημοκρατική πλειοψηφία.
Εμείς ευχόμαστε να το κάνετε και να προρευθείτε έτσι με μεγαλύτερα ποσοστά και να πάτε καλύτερα. Να είστε καλά, κύριε Ζαχαριάδη.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζαχαριάδη. Να είστε καλά.
Ήταν ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης, ο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Να είναι καλά. Εδώ είμαστε λοιπόν και για ακόμη μια χρονιά το Sunny Festival συγκεντρώνει στο ίδιο πρόγραμμα κορυφαία ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής. Το Σάββατο 2 Αυγούστου η Grace Jones, ένα πραγματικό φαινόμενο της παγκόσμιας pop κουλτούρας, έρχεται στο Sunny Festival για έναν επανάληπτο show με ήχο που ενώνει την reggae, την house, την disco και το new wave και μια σκηνική παρουσία που καθυλώνει. Ένα σπάνιο live από μια καλλιτέχνηδα μύθο. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο sunnyfestival.gr. Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από τα 25 ευρώ.
Μαζί μας όπως πάντα αυτή την ώρα είναι ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Έχεις ακούσει για τον νέο κόσμο που φέρνει η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Έναν κόσμο που όλα συνδέονται όλα μα όλα. Ακόμη και τα πιο ασύνδετα. Ακόμα και εσύ με την πεθερά σου. Τώρα θα τα ακούσεις και πολύ προσεκτικά. Γιατί η Κοσμοτέ Τέλεκομ μας φέρνει ένα νέο κόσμο όπου για πρώτη φορά όλα συνδέονται και όχι μόνο αυτό και όλοι κερδίζουν. Με το νέο Magenta One συνδέεις κινητή, σταθερή, τηλεόραση, πληρωμές, ασφάλιση, παραγγελίες φαγητού και συσκευές με τους δικούς σου ανθρώπους για να απολαμβάνετε όλοι μαζί ακόμα περισσότερα.
Και ήρθε το Προτέρια Πικάσο, το νέο πρωτοποριακό προϊόν της Προτέρια για σπίτια και επιχειρήσεις που αλλάζει την ενέργεια όπως τη γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Για πρώτη φορά μπορούμε να επιλέγουμε και πληρώνουμε το ίδιο ποσό στο λογαριασμό ρεύματό μας κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Αυτό είναι το Προτέρια Πικάσο και μας φτιάχνει τη διάθεση. Επιλέξτε και εσείς το πακέτο που σας ταιριάζει και κάντε την αίτησή σας στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας το 18311. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
Και εμεί Μην ξεχνάτε βεβαίως ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας. 7 τυχεροί θα κερδίσουν 3 ημέρες στην Άνδρο. Διεκδικήστε ένα τρίμερο στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου, και ταξιδέψτε με SeaJets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και seajets.com. 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets, με φτάνετε γρήγορα και νιώθετε ότι είσαστε ήδη εκεί. Καθημερινά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα για να ξοπάρω Μήλο και Σύρο. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Και δωροεπιταγή 1.000 ευρώ από την Greco Strom. Οτιδήποτε χρειάζεστε για την ξεκούραση και τον ύπνο σας μπορείτε να το βρείτε στην Greco Strom. Πληροφορίες στο grecostrom.gr και στο Instagram της εταιρείας greco-strom. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο realplayer.gr, βρείτε το διαγωνισμό και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αυτή τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Παναγιώτη στα Ριάλια.
Το OnlyFans, που εγώ δεν ήξερα τι είναι, που παραμένει στην επικαιρότητα.
Έλα, πες μου.
Ελληνίδες και ζευγάρια που κερδίζουν 20.000 ευρώ το μήνα.
Ναι, μάλιστα.
Μόλις, λέει, 269 δηλώνουν έδρα στην Ελλάδα, αλλά ανεπίσημα υπολογίζονται σε χιλιάδες. Πορνογραφικό το 70% του περιεχομένου.
Για πες μου, ρε Νίκο.
Οι υπόλοιποι είναι σεφ, γυμναστές, καλλιτέχνες, όσο και γιατροί.
Ναι.
Η ΑΔΕ ψάχνει τους ίδιους και τους ακολούθους.
Έχει και ο Παναγιώτης κάνει το OnlyFans, να ξέρεις.
Είστε τρελαθεί.
Είστε του OnlyFans.
Ο Παναγιώτης έχει OnlyFans.
Η ΑΔΕ σας ψάχνει, ε.
Ο Παναγιώτης τα δηλώνει όλα.
Και εσύ είσαι, αλλά θα είσαι στο εξωτερικό εσύ.
Στα κονγκά, στα κονγκά.
Γιατί οι έρευνες λένε ότι λέει κάποιοι το 56% γουστάρουν την εφορία. Έχει αρρωστήσει ο ελληνικός λαός. Αγάπησε την εφορία.
Το 56%.
Υπάρχει. Όχι. Ένα 56%.
Ναι, είπε ότι έχει καλές υπηρεσίες η ΑΔΕ. Εσείς αμέσως να το δείτε αλλιώς. Πρώτα απ' όλα πέσαν οι φόροι, γι' αυτό αγαπάτε όλη την εφορία.
Μα πώς σου έρθει ότι την αγαπάμε την εφορία?
Όχι, λέει την έρευνα που κάναμε αξιολόγηση. Όλοι fans, εσείς γιατί μπήκατε μέσα?
Είμαστε όλοι fans εφορίας.
Μην ακούσουν είδηση σοβαρή.
Έγραψε. Only fans της εφορίας. Έγραψε.
Στη χώρα μας υπάρχουν μέχρι και μάνατζερ προσώπων που δραστηριοποιούνται στην πλατφόρμα.
Ναι.
Υπάρχουν πρόσωπα που έχουν μια σειρά από λογαριασμούς σε άλλα social media, οδηγώντας προς τη συνδρομή στο OF. Τι είναι αυτό? Όπου το αποκαλούν, αλλά
μα,
και εντελώς
το
OnlyFans.
Ναι.
Αθώοι λογαριασμοί, τραγουδιστές, ηθοποιοί, γυμναστές, αθλητές, σεφ, δημοσιογράφους δεν βλέπω. Θέλεις να ξεκινήσω, τίποτα.
Θέλεις να πας. Δεν θες να πας εσύ στο
OnlyFans.
Κάτσε,
δεν είναι κακό.
Είναι καλό.
Τραγουδιστές, ηθοποιοί, λέει, γυμναστές, αθλητές. Δεν καταλαβαίνω γιατί είσαι αρνητική.
Άρα είσαι θετικός. Το βλέπεις θετικός.
Να το δω πρώτα, να δω τι είναι. Στην πλατφόρμα υπάρχουν οι fans οι οποίοι για να αποκτήσουν πρόσβαση.
Το προχωράει όμως, Γιώργο. Δεν είναι ότι τα αφήνει. Δεν το βλέπει επιφανειακά το θέμα. Διεισδύει.
Ρε Γιώργο μου, είναι πρώτο θέμα σε μεγάλα ειδησογραφικά site.
Προχώρασε, συνέχισε.
Στην πλατφόρμα λοιπόν υπάρχουν οι fans οι οποίοι για να αποκτήσουν πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο του της δημιουργού που ξεχωρίζουν, πληρώνουν μια μηνιαία συνδρομή που αντίτυπο είναι από 5 έως 15 ευρώ κατά μέσο όρο. Ορίζεται, λέει, από τον δημιουργό αυτό. Για φαντάσου, Ριτσάκι, που εσύ τώρα με κοροϊδεύεις, να κάνουμε μια σελίδα και εμείς τέτοια και να έχεις 5.000 ανθρώπους.
Γιατί να πληρώνει
από 10 ευρώ ο καθένας.
Γιατί να πληρώσει ο κόσμος, ρε Νίκο μου.
Μπορεί να έχουμε κάτι μέσα, ένα περιεχόμενο.
Όταν λες να έχουμε ένα. Αυτό είναι το θέμα για το περιεχόμενο.
Να τραγουδάω.
Άντε να πληρώσει κάποιος. Τι να τραγουδάσεις.
Να τραγουδάω. Να είσαι εσύ με ένα γατάκι που δεν ταΐζεις.
Θα σε πληρώσω εγώ αν χρειαστεί. Δεν είναι. Μην ψάχνεις τα 10 ευρώ αλλού. Τραγούδεις εσύ και μη σε νοιάζει.
Ξέρεις ότι είμαι πολύ δυνατός στο κοινωνικό ρεπορτάζ.
Ναι, αλλά οι κοπέλες δεν είναι πολύ ντυμένες, δηλαδή, γι' αυτό λέω.
Δεν... Καλά, δεν, εμείς δεν είπαμε άλλο αυτό. Μπορεί να είναι μία περίπτωση αυτή.
Α. Δηλαδή θα μας πληρώσουν εσένα για να τραγουδάς και εμένα με ένα γατάκι.
Ναι, γιατί.
Έλα, Νίκο.
Μα δεν ξέρεις ο κόσμος τι θέλει.
Εντάξει. Αποχαιρέτα, αποχαιρέτα.
Κοίτα εδώ. Ο Αμερικανός ράπερ βγάζει 7 εκατομμύρια δολάρια το μήνα από το OnlyFans. Κοίτα εδώ. Τον βλέπεις εσύ προκλητικό τον άνθρωπο αυτόν.
Όχι, διμένος είναι. Εντάξει.
Συγχωρείς. Τέλος πάντων, θα το ψάξω. Θα εισχωρήσω εκεί, θα το διερευνήσω και θα σου πω.
Ναι. Λοιπόν, ακολουθεί ο Μάνος και ο Παναγιώτης. Τους ακούσατε ήδη, βρίσκονται απ' έξω από το ραδιοθάλαμο.
Έρχονται με κέφια.
Ναι, με κέφι. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Τον Γιώργο Νταβαρίνο, βεβαίως, την Δήμητρα Πανανού που έχει την ανοχή σου της εκπομπής. Κάτι άλλο θες να πεις?
Ο Κώστας.
Για πες.
Δεν είναι only fans, είναι only fans. Άλλο τρως, όχι φαΐλε.
Καλό. Εντάξει.
Λοιπόν, να είστε καλά.
Γεια σας.
Και εμείς θα είμαστε μαζί την Παρασκευή 10 η ώρα. Γεια χαρά.